у ефіри Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру апошні падзеі ва ўкраіне, навіны пра беларускіх палітвязняў, рэпартаж з Іркутску з пікету ў падтрымку так званай Наварусіі, інтэрв'ю з геем з Бабруйску і апытанне ў Менску пра карупцыю беларускай уладзе. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952.
Лето з Ганнай Соус.
А пачынаем мы праграму падзеямі ва Ўкраіне. За сітуацыяй сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі, ён побач са мною ў студыі. Вячаслаў, учора раніцай паведамлялася пра ўварванне на тэрыторыю Ўкраіны калёны расійскай бронетэхнікі і пазней пра тое, што частку гэтай калёны разбіла ўкраінская армія. Ці пацвярджаецца гэтая інфармацыя і які працяг мае гэтая гісторыя?
Ганна, напярэдадні Міністэрства абароны Расіі абвергла паведамленне ўкраінскага боку аб знішчэнні ўкраінскай артылерыі часткі расійскай вайсковай калёны на ўсходзе краіны. Афіцыйны прадстаўнік расійскага ведомства Ігар Канашэнкаў заявіў Інтэрфаксу, што ніякай ваеннай калёны, якая нібыта перасекла расійска-украінскую мяжу, не існуе. А эта заява чыноўніка прагучала пасля таго, як з'явілася інфармацыя аб тэлефоннай размове прэзідэнта Украіны з брытанскім прэм'ер-міністрам, у якой Пётр Парашэнка распавёў Дэвіду Кэмерону аб ліквідацыі часткі расійскай бронетэхнікі, якая прыбыла ў Луганскую вобласць у ноч на пятніцу. Гэтую інфармацыю пацвердзіў і прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Ўкраіны Андрэй Лысенка і нават прадстаўнікі НАТО. Тым часам Злучаныя Штаты спрабуюць сабраць больш інфармацыі ў сувязі з гэтым паведамленнем, і ў цяперашні час мы не ў стане пацвердзіць гэтае паведамленне. Это я прадставаў зараз заяву прэсы сакратаркі Рады бяспекі США, якая была распаўсюджаная вечарам у пятніцу. Тым не меней, США пацвярджаюць сваю заклапочанасць у сувязі з уварваннямі з боку Расіі на Ўкраіну, якія час ад часу паўтараюцца, і па словах прадстаўніка амерыканскай адміністрацыі, Расія не мае права адпраўляць транспартныя сродкі, людзей або грузы любого роду на Ўкраіну ні пад якой маркай без дазволу ўрада Ўкраіны. Гэта тычыцца, дарэчы, і гуманітарнай дапамогі таксама.
А Вячаслаў, Расія ўвесь час адмаўляе свой удзел у канфлікце, у тым ліку і пастаўкі зброі сепаратыстам. Якія доказы гэтаму ёсць?
Вось гэта вельмі цікавае, абсалютна цікавае пытанне, таму што сёння пастаўкі расійскай зброі пацвердзілі самі сепаратысты. І гэта пацвердзіў гэтак званы прэм'ер-міністр самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Александр Захарченка. Ён змясціў выступ свой у YouTube, і там ён кажа, што яны атрымалі падмацаванне у колькасці 1200 байцоў, якія прайшлі навучанне ў Расіі. Захарченка заявіў, што апалчэнцамі былі сабраныя рэзервы наступнага пляну: 150 адзінак баявой тэхнікі, з іх, праўда, каля 30 танкаў, усё астатнія БМП і БТР. Паводле ягоных словаў, новыя байцы былі ўведзены ў строй у самы адказны момант. І ў той жа заяве прэсавай сакратаркі Рады бяспекі США гаворыцца, што Расія працягвае пастаўляць зброю, з расійскай тэрыторыі наносяцца удары па Ўкраіне, і ўсё гэта вельмі бяспечна і мае правакацыйны характар.
А я дзякую Вячаславу Ракіцкаму. Паважаны слухачы, раю вам паслухаць неўзабаве ў нашым эфіры перадачу Вячаслава Ракіцкага «Свабода без гальштуку». Яна прысвечаная якраз інфармацыйнай вайне, звязанай з расійска-украінскім канфліктам.
Чаму так агрэсіўна і хлусліва расійскія СМІ асвятляюць падзеі ва Ўкраіне? Ці насамрэч пераважная частка беларусаў верыць расійскай прапагандзе? І як выжыць у гэтай інфармацыйна-прапагандысцкай вайне? Пра гэта разважаюць грамадскі дзеяч Мінцук Вячорка і журналісты «Свабоды» Сергей Абламейка і Сергей Дубавец, вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
У нашым эфіры хвіліну праз 30. Апошнім часам шмат для якіх расійскіх гарадоў звыклай карцінай сталі арганізаваныя пікеты ў падтрымку так званай Наваросіі, віртуальнага кангламерату самаабвешчаных Данецкай і Луганскіх народных рэспублік. Рэпартаж з Іркутску Ігара Карнея.
У популярным месте променаду Иркутянов, просто под помником славутому гараджанину кинорежиссеру Леониду Гайдаю, усталеваны строкаты намет. По периметре плакаты в духу информационной войны про кремлевских медиев. «Новороссия, мы с тобой». Для дилетантов – иллюстративная расшифровка. Суровый шахтер с киркой, охутанной обережной георгиевской стужкой, замахивается на коричневую змеюку по мянушце «Неофашизм». С іншого боку – адресный заклик «Иркутск, помоги Новороссии». Пералік того, что треба принести в штаб, прикладается. Гроши, камуфляж, сродки обороны и так далее. Тут же ваявничае резюме. Все для фронта, все для победы. До соседней лавки промацаванные стяги России и так званой Донецкой Народной Республики за аналогичной растяжкой. Поможем выстоять Новороссии. Под тентом сумует девчина. Перед ей трехлитровый слоек с надписом «Гуманитарная помощь Новороссии». На невеликой отдаленности дежурят агенты Новороссии у спортовых костюмах, которые пильно сожат за процессом капитализации. Зрештой особливой активности сбоку Минаков не назирается, хоть на дне слоика и бачные паперовые купюры. Накольки морально робить заклики от имя виртуального новоутворения, якого в природе не існує в принципе? Те разумеют сами российцы наступство ухваления сепаратизму. Як каже жыхар Иркутску, громадский активист Анатоль Кудрашов, такая политика может дрэнна скончиться для России.
Коли разглядать термин «Новороссия» как некий региональный, например, там в России есть Урал, Саяны, Прибайкалье, альбо там Забайкалье, это Бурятия и Читинская область. Географический термин «Новороссия» может существовать, но але термин как державы, это безумно, но это и неправильно. И это, что это за державы Новороссия? Кто выступает за эту державу? У нас шмат китайцев в Иркутской области. И потом это китайцы тут даже возникли и сказали, тут будет у нас тут Иркутский Чайнтаун. Если это возникает внутри некой державы, то это уже сепаратизм. Это значит, что это раскалывает державу. Сепаратизм в любом выгляде треба стримливать и в уголе его знищать. Если это зараз раптом затвердится, то и для России, для самой это можно аукнуться.
На 17 жнивня у Новосибирску призначены марш за федерализацию Сибири. Своеобразная заявка на парад суверенитетов на территории уласно России. Як каже спадар Кудрашов, калі трымацца логікі, згодна з якой прэзідэнт Пуцін і ягонае атачэнне так дбаюць пра суверэнітэт нібыта пакрыўджанага Донбасу, то трэба адпаведным чынам рэагаваць і на памкненні сібіракоў.
Я нават ведаю у нас у Іркутску супольнасць пэўных людзей, якія кажуць, што Сібір павінна ўвогуле аддзяліцца ад Расіі, хаця б атрымаць нейкую больш моцную самастойнасць. Усе прадпрыемствы, якія знаходзяцца ў Іркутскай вобласці, падмяты алігархамі з Москвы. І ўсе падаткі, якія ідуць, яны ідуць адразу ў Москву. Супербагаты край. Золата, там, алмазы, Байкал тот же самый, да, братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод, два завода, где добывают алюминий, и все налоги идут туда, а потом мы оттуда там вытягиваем, значит, некие дотации, там, ну дайте нам для того, как развязку на Марата там заработать, ну дайте нам еще один мост побудовать через Вешпангару. То есть наш губернатор повинен ездить в Москву и выбивать себе гроши на свой регион. А как это так? Ну давайте мы сделаем так, что 80% налогов нехай застаются в нашем крае, а 20% ладно, нехай там идут, ну там, на армию, там все, как в Финляндии сделано, например, что 80% в угле только идет на федеральный уровень, а все остальное сами вырешают. На этой глебе у нас тут есть такая полная плынь людей, которые лечат, что Сибирь богатый край, але квитнеть Сибири перешкоджает только Москва.
Суразмовца лечит, что на хвале у вседозволенности, спровокованной самим же российским керавництвом, претензии до Москвы все больше настойливо будут вылучать не только внутренние регионы, але и внешние силы. Тому проблемы мятежных территорий Донбассу неузабаве могут стать актуальными и для России.
Сказал про те же самые китайцы, которые там марочки что-нибудь отхопить. Те же самые японцы, которые уже давно уже замучились эти Курильские эти острова. Те же самые мясцовые жихары, может, они значительно легче бы жили при японцах. Вот она, Япония, тут под боком. Они живут, там же дикий край. Ну, это просто, правда, такие сепаратистские приклады. Они вельми острые, они небеспечные. Это вельми кепско, наверное, сбоку державы, якая кажет, что Россия тут ни при чем. Там украинцы, громадянская война, там люди не ожидают приходы до влады, называют всякие словами хунта, вот мы поднялись люди. Добро, я бы там люди не поднялись, а это сучасные танки, там сучасные узброения. Откуда на это все берут? То, что у нас робится на сегодняшний момент у СМИ, некая такая историчная пропаганда. Объективную информацию отримать за каких-нибудь там сродков массовой информации официальных в России, а значит, не махчина. Пытанию вот этой территории Донбасса. Это время небеспечно. Перш за все для России.
Певная частка россиянцев поддается на заклики пропаганды ратовать со сбоей у руках русских братов от бандеровцев, выправляющихся у мятежные регионы Украины. Але шлях многих оказался зусім не усыпаны героичной романтикой. Некоторые уже вернулись до дому под сумной табличкой «Груз-200». Такий катафалк самому довелось назирать з окна иркутского трамваю.
Игорь Корней из Иркутску.
Коли в Беларуси было больше коррупции, зараз це 20 годов тому. От чего залежит взровень коррупции? Якая коррупция больше властивая Беларуси, низовая, массовая, те в высшейших эшелонах улады?
Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук і ўдзельнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды ў нядзелю. Як вы лічыце, большыя ці меншыя маштабы набыла карупцыя за гады кіравання Александра Лукашэнкі? А пытанне ў Менску.
Я с этим не связан, но судя по печати, так как бы что-то меняется в худшую сторону. Но лично я не имею наблюдений, никому не даю взяток и ни от кого не получаю.
Я даже не могу вам сказать, больше или меньше. Судя по публикациям, вроде как раскрываемость больше, а что на самом деле-то мне неведомо.
Не знаю, сложно сказать, потому что как бы с этим напрямую не сталкиваюсь. С коррупционерами тоже как бы дел не имел, поэтому мне трудно ответить.
Я думаю, что меньше. Ну, потому что, ну, как мне кажется, ужесточились меры просто с коррупцией. Я так подозреваю. Может быть, она стала более скрытая, но явной коррупции, мне кажется, стало меньше.
Зрозумело, у Беларуси уровень коррупции. Не уехая про унание, не идя с Москвой. Тому больше, тем меньше. С некими настолько характерными проявами коррупции, как у России, я тут николи не сталкивался.
Как и было, так и есть. Не думаю, что стало меньше, стало лучше. Ну, просто вот как бы сталкиваешься. Непроизвольно, но узнаешь какие-то детали, моменты и понимаешь, что, в общем-то, как было, по-моему, так и есть. Не знаю, что лучше. Наверное, просто всем так выгодно.
Воруют везде, всегда и по-всякому, но сейчас воруют меньше.
Мне кажется, коррупция, она настолько хитрая вещь, она завуалирована и спрятана. И даже вокруг кабинета президента, я осмелюсь такое сказать, это хорошо, что он очень пристально и тщательно как бы со дня своих выборов поднимает эту тему, но пусть он поищет соседних кабинетов, основных виновников нашей коррупции, в максимальном приближении к президенту. Это мое мнение, и даже факты жизни, я их не могу называть.
А вот они у Менску про коррупцию. У эфіры «Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Былы палітвязень праваабаронца Андрэй Бандарэнка падаў скаргу на прысуд кастрычніцкага суду Менску, паводле якога ён прызнаны вінаватым у злосным хуліганстве і асуджаны на 3 гады зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Амаль 1,5 месяца няма лістоў і званкоў ад вязня горадскай калоніі Васіля Парфянкова. Грамадская актывістка Вольга Мікалайчык не выключае, што Парфянкоў зноў трапіў у карцэр ці цяжка хворы. Палітвязень Мікалай Статкевіч атрымаў нумар нашай Нівы з артыкулам на дзень народзінаў. Сёння ў Празе адбыўся гей-парад, у якім взялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Сярод лозунгаў сёлетняга параду – абарона правоў геяў і лесбіянак на постсавецкай прасторы. Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, якія праводзяць летнюю сесію ў Варшаве, былі запрошаныя да першай лэдзі польскай дзяржавы Ганны Камароўскай, жонкі прэзідэнта Браніслава Камароўскага. А зараз увага.
Шановные слухачи, за вторник 19 жнивня меняются хвали и частоты белорусской свободы. Час передачи от 7 до 8 раницы, от 18 до 21 годины и от 22 до 23 годины.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 гадзіны да 23 гадзіны свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў.
Гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску. 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102-0, Чэк Рэпаблік.
Не губляйце свабоду. А на чарзе штосуботні агляд сітуацыі з палітвязнямі яго падрыхтаваў Алег Грузіловіч.
Палітвязню Мікалаю Статкевічу ахоўнікі перадалі газеты, якія раней затрымалі па неназваных прычынах. У тым ліку да палітыка патрапіў нумар нашай нівы з артыкулам на дзень народзінаў. 12 жніўня, калі Мікалаю Статкевічу споўнілася 58 год, аднадумцы згладзілі невялікі салют каля муроў магілёўскай турмы, дзе ўжо трэці год трымаюць былога кандыдата на прэзідэнта. Што салют быў у ягоны гонар, Мікалай ведаў адразу. Гэтак працуе турэмная пошта, паведаміла жонка прыцязня Марына Адамовіч. З апошняга ліста Статкевіча Марына Адамовіч працавала ягоны каментар да сітуацыі з расійскімі тэлеканаламі, якія ідуць па турэмным тэлевізары.
Мы выбили социальный пакет с 8 каналов после перевода на личбовое телебачение. Из 8 каналов 5 российских и 2, скажем так, активно пророссийских. Я задаю питание уже который раз, что держава в плоти финшей жали за то, что та и оболванивая, выховывая насильничество потребным ей, скажем так, духу. Ну и в уголе, какая тогда, якой не зарежешь, тогда, в принципе, можно говорить.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 год зняволення нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Сваёй віны палітык не прызнае і адмаўляецца пісаць прашэнне памілаванні. Амаль паўтара месяца няма лістоў і званкоў ад вязня горадскай калоніі Васіля Парфянкова, які раней рэгулярна выходзіў на сувязь. Грамадская актывістка, рэжысэр Вольга Мікалайчык не выключае, што Парфянков зноў патрапіў у карцэр.
Ён у изоляции, где это я не ведаю, альбо это картер, альбо это ШИЗО, альбо это шпиталь туремный, не дай Боже, за им что здарилося, что она вот лист не может дослать. Мало того, что я не маю за им сувязи, не маю его листов, я с адвокатом стрессанулась, и она, кажется, так само больше за месяц тому дослала ему формы заявы на яе выклик у турму до его, и так само она не мая никакого отказа. Мало того, когда она телефонует на зону, ее не хочет размовлять по телефону. Ситуация недобрая и на душе тревожна. Я не ведаю, что думать и что робить.
Василь Парфянков осужден на год зняволення в умовах строгого режиму за порушение правил превентивного нагляду, який был усталяваны за им после затримания на акциях солидарности с притязнями. Отбывая покарание, Василь Парфянков у колонии в Горках, якая лечится одной из самых жестких относно ставления до притязнев. Былы палітвязень праваабаронцы Андрэй Бандарэнка падаў скаргу на прысуд Касцічынскага суду Менску, паводле якога ён прызнаны вінаватым у злосным хуліганстве і асуджаны на 3 гады зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Пра гэта свабодзе паведаміў бацька вязня Валер Бандарэнка, які 12 жніўня сустракаўся з сынам у следчым ізоляторы на вуліцы Валадарскага.
Как бы таких претензий в суде у него нет. Ну, надеяться на более справедливый, потому как говорить, что, в общем-то, какая моя вина там. Надеяться на справедливый суд и всего только.
Паводле Валера Бандарэнкі ягонага сына па-ранейшаму утрымліваюць у невялікай камеры на 2 чалавекі. З-за таго, што сусед Бандарэнкі не паліць, праваабаронца таксама кінуў паліць. Назаўсёды ці часова ён кінуў гэту дрэнную звычку, сказаць не магу. Час пакажа, гэта слушнае рашэнне, добра, што кінуў паліць, кажа Валер Бандарэнка. Меркаванне беларускіх праваабаронцаў па справе Андрэя Бандарэнкі разышліся. У прыватнасці Людмила Гразнова і Валер Шукін мяркуюць, што Бандарэнка стаў ахвярай разыгранай праваахоўнікамі правакацыі, пры гэтым сам паддаўся на правакацыю. Праваабаронцы з вясны не бачаць прычын лічыць, што гэтая справа мае палітычную глебу. Сам Андрэй Бандарэнка ў судзе казаў, што прынамсі адзін з эпізодаў абвінавачання быў падстроены спецслужбамі. Андрэя Бандарэнку затрымалі 1 красавіка і з таго часу трымаюць на Валадарцы.
Олег Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсам вязняў.
Чаму дэмакратычныя сілы дагэтуль публічна не распачалі працэс вылучэння кандыдатаў на будучыя прэзідэнцкія выбары? Ці будуць апазіцыйныя партыі імкнуцца да вылучэння адзінага кандыдата і якім шляхам? Чаму ідэя плочы ўжо не выглядае настолькі папулярна, як на ўсіх папярэдніх выбарах? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У нашым эфіры хвілінаў праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Празе адбыўся гей-парад, у якім узялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. У калёнах, якая прайшла па цэнтры Прагі, былі дэлегацыі Расіі, Канады, Нідэрляндаў, Нямеччыны, Польшчы і іншых краінаў. Асаблівую ўвагу выклікала дэлегацыя Украіны, якая ішла пад сцягамі Украіны і Еўразвязу. Сярод лозунгаў сёлетняга гей-параду абарона правоў геяў і лесбіянак на постсавецкай прасторы. Да беларускай службы радыё «Свабода» звярнуўся жыхар Бабруйску. Свайго імя ён прасіў не называць. Хлопец гей. Да свайго ліста дадаў дакументы, якія сведчаць пра ягоныя намаганні знайсці справядлівасць у судовых інстанцыях і структурах выканаўчай улады, каб абараніць сваю чалавечую годнасць. З іх вынікае, што хлопца моцна збілі праз ягоную нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю. Ён не чакае спагадлівага стаўлення да сябе, але спадзяецца, што ягоны аповед засцеражэ іншых людзей з такой жа адметнасцю ад інцыдэнту, які адбыўся з ім. Андрэй Белагубаў сустрэўся з хлопцам у Бабруйску.
Про тое, што давялося перажыць, хлопец апавядае ў адным з паркаў Бабруйску непадалёк ад таго месца, дзе інцыдэнт з ім і адбыўся. Суразмоўца прыкметна хваляваўся. Апавядаючы сваю гісторыю, ён рэгулярна азіраўся ды ўглядаўся ў мінакоў. Не хаваў, што хацеў бы забыць тое здарэнне, але пакуль гэта ў яго не атрымліваецца. Суразмоўца прызнаецца, што звярнуцца да СМІ ён вырашыў даўно, але спачатку паспрабаваў абараніць сябе пра суд і іншыя дзяржаўныя органы. Праўда, дамагчыся свайго пакуль не выйшла. Якою будзе рэакцыя грамадства, пытаю суразмоўцы, калі яно пачуе на радыё «Свабода» гісторыю чалавека з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй.
Найдзецца часць, каторая скажа, так ім і надо, нічога разгаз распространяць, а кто-то скажет, што меншасць павінна мець свае правы, свае лічнай жызні. Я встречаю тех, каторые относяцца к этому нормальна і знают пра меня, но в то же время ёсць такія, каторые напрочь это не воспринимают. Раньше іх было значительно больше, сейчас, может быть, просто таких людзей избегают. В моей жизни их практически нет.
Паводле суразмоўцы, у адзін з касавіцкіх надвячоркаў ён прыйшоў у парк на спатканне з хлопцам, з якім больш за месяц ліставаўся праз інтэрнэт. Ля прызначанага месца ўбачыў групу моладзі. Вырашыў сысці, але не паспеў. Яго пачалі зневажаць, а потым біць. Некаторыя здымалі гэта на мабільныя тэлефоны. У грамадзе агрэсіўнай моладзі, кажа суразмоўца, чуліся заклікі нават забіць мяне. Сваімі паводзінамі яны дэманстравалі своеасаблівае геройства. Зазначае хлопец.
Из-за того, что человек отличается от других, не такой, как все, вот его надо унизить, оскорбить, побить, заснять это на камеру и показать с друзьям, приятелям, знакомым.
Парк был безлюдным, тому звать на допомогу не было кого, протягивая свою оповец у размовца. Урэшті ему удалось вырваться, але ненадолго. Его догнали и снова почали бить. Уратовали жыхары одного з домов. Яны выкликали милицию. Милицианты, твердить хлопец, покуль не ведали про ягоную адметность, поставіліся до яго добра і нават адшукалі тых, хто яго біў. Калі ж я заявіў пра сваю нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю, згадывае суразмоўца, і дзеля чаго прыйшоў у парк, то стаўленне змянілася, пачаліся знявагі, цвердзіць хлопец. Тым, як вялося следства, ён застаўся незадаволеным. Тым не менш, зазначае, што да міліцыянтаў у любым выпадку трэба звяртацца, хоць і не хавае, што цяпер гэта рабіць страшна.
Я понимаю, што это надо. Нарушылі твае права. Моя такая пазіцыя. Надо адстаіваць по-любому. Надо все равно писать, какая бы ни была милиция, потому что есть факт пресечения закона, то есть не молчать.
Бобруйский суд покарал администрацийным арештом одного из тех, кто сбивал хлопца. Причину сбиття, каже зневаженный жихар Бобруйска, в суде старались замолчать, хоть про яе потерпелый и казал.
Судья, я заметила какую-то стыдливость, старалась не касаться этой темы. У нас законодательство по признаку сексуальной ориентации, дискриминации, не предусмотрено вообще наказание.
Такая позиция, как была у судьи, разважая суразмоса, характерная для улады и громадства.
Они не хотят ее видеть, якобы такого не было. Вообще вот сталкиваешься с той позицией, что к себе относятся как к педофилу. Для них все равно, что гомосексуал, что педофил, в том, что общество так думает, все считай идет только сверху. Навязать вот эту вот гомофобность.
Жихар Бабруйска после того, что с ним отбылось, перегрезил свои поводины.
После того, как я понял, что меня могут убить только из-за моей ориентации, считаю нужным по возможности вечером не гулять, ну хотя бы далеко от дома. Раньше я свободно ходил вечером, не боялся. Теперь я буду всю жизнь опасаться то, что меня могут убить за то, что я не такой, как все. А в этой истории я стараюсь забыть.
Распавёў хлопец з Бабруйску, які пажадаў захаваць сваю ананімнасць, з ім гутарыў Андрэй Белагубаў.
Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі?
Памяркоўнасць.
Бульба.
Партызаны.
Скарына.
Бусел.
Дранікі.
Новая перадача Альгерда Бахарэвіча.
Суды і дзівосы Беларусі.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце.
Кожную суботу новы цуд.
І дзіва.
Новая перадача на тэму «Савок» прагучыць у нашым эфіры адразу пасля песні.
Чужа душа зажурила.